Hoxe, neste espazo Outro Mundo Imposible, imos falar da nosa contorna máis próxima. Non nos imos moi lonxe, chegámonos a Tamós, porque nos últimos meses é rotundo o rexeitamento que veñen amosando dende a presentación do proxecto da Cidade Deportiva do Celta os comuneiros de Tamega e tamén os veciños da zona por ese proxecto, en especial pola construción dun macrocentro comercial. Este pasado domingo, máis de 300 eran as persoas que protagonizaban unha andaina para alertar da desfeita ambiental que suporá para o Concello e tamén para toda a contorna este proxecto. Pois para falar deste tema, temos conosco o presidente da Comunidade de Montes de Tamega, Antonio Cajide. Moitísimas grazas, Antonio, por acompañarnos hoxe. O primeiro de todo, para pôr en contexto os nosos ouvintes, queríamos saber que supón ese proxecto de Cidade Deportiva do Celta, que superficie abarcaría e cales son as súas fases.
Deportiva é, digamos que, quedar a mitade, non? É quedar a medias. En realidade, é unha modificación do actual pexón, sí, que se aprobou fai ano e medio. Sería unha modificación puntual que albergaría, pois, máis de 820.000 metros cuadrados de terreo. No cal, pois, eso, o señor Mourinho ten pensado construir un gran macro centro comercial, e despois un anaco na parroquia de Pereiras, a Cidade Deportiva, ¿no? Entonces, claro, solo se fala da Cidade Deportiva cando en realidade é, bueno, 17 hectáreas das 82 que ten pensado facer. Claro, o problema aquí grande non é a Cidade Deportiva, para cal nadie está en contra desa Cidade Deportiva, simplemente estamos eso, en contra do que o centro comercial, que sería o gran mogollo de todo este tinglao, ¿no?
Como te apuntabas, desas máis de 80 hectáreas, pois a maior parte delas irán para ese proxecto de macrocidade de comercio, de ocio, que considerades que traerán moitísimos prexuizos para Mos, sobre todo nestes últimos días estades denunciando precisamente os prexuizos que tería para os mananciais, non? Para a vosa auga.
Sí, efectivamente, o sea, 80 hectáreas de terreno aquí no Monte de Tameiga suporía a desaparición total de lo que sería a Comunidade de Montes como tal entidade, ¿no? Pero é que tamén alberga, porque a superficie alberga 5 captacións de auga legalmente constituídas e outras, non sei, 10 ou 12, digamos que, acometidas de auga particulares, ¿no? Así que comunidades de usuarios que surten entre 100 e 500 familias, cada unha delas, non? O sea, en total serán 1.500, 1.700 familias que se surten da auga de Tameiga. E claro, si asaltamos as 80 hectáreas, os 800.000 metros cuadrados de terreo que queren facer esta aberración de centro comercial, pois claro, a agua da chuvia non mollaría a terra e por lo cal os acuíferes e os manantiales e os pozos de toda a contorna pois estarían secos en pouco tempo, non?
Vale, todo este pasado domingo os comuneiros de Pereiras creo que aprobaron ese proxecto para mellorar as traídas propostas polo Club Vigués, unhas obras de 200.000 euros co que din eles que se garante precisamente esa auga.
Bueno, o de garantir a auga cando vas a saltar todo o terreno, pois a verdade é que é temerario decir iso, non? Pero bueno, os usuarios e comuneiros das augas de Pereiras, pois digamos que si a propia comunidade de Montes que foi que é a que tenga titularidade dos terrenos, pois está de acordo con todo este proxecto, pois, bueno, non resulta estrano pensar que os usuarios das augas de algún xeito queran garantir, na medida do posible, o seu suministro de auga, non? E se o señor Mourinho, para disimular todo isto, les vai ofrecer 200.000 euros para repoñer as tuberías, e repoñer captacións, e repoñer depósitos de auga, pois, bueno, benvida sea esta medida. O problema non é arranxar as tuberías que estén defectuosas e non é facer outros trazados. O problema é, cando de verdade asfaltes todo, como vas a garantir esa auga? Por moitos cartos que poñas en riba da mesa, non vas a poder garantir a auga, porque se a auga da chuvia non molla a terra seca. Entonces, claro, ahora mismo, claro, estarán gastando cartos en mellorar as instalacións, cousa que está ben, non? E é doado. Pero eso non quer decir que garantices a auga. A auga vas a garantizar ao final, porque está claro que un concello non vai a deixar morrer de sede aos seus veciños, non? Entonces, intentará garantizar, pois, con aportacións de outros concellos e de outros embalses, para o cal os veciños van a ter que pagala polo consumo, e ademais non será da mesma calidad e pureza que teñen agora mesmo, non? Agora mesmo a beben clorada porque, digamos que por lei, non? É imprescindible, pero senón non faría nin falta. pero despois non, despois terían que pagar o que pagan ahora mismo cada ano, terían que pagarlo despois cada mes en concepto de uso de auga, e ademais non podían invocar la do grifo.
No manifesto que liades este mesmo domingo xa apuntabades, non se monte non hai vide, se monte tampouco hai auga. Esa é unha das repercusións, deses prexuizos que traerá consigo precisamente ese proxecto, pero é só un dos outros moitos, porque se se pon en marcha ese centro comercial mudará totalmente, supoño, a vida dos veciños. Falamos de moitísima máis xente que acudiría ali, moitísimo máis tráfico, ruído, bueno, cambiar un pouco tamén a paisaxe, a fisonomía dese espacio.
Bueno, cando os cambios son para mellor, para a comodidade de a xente que vive aquí, pois en principio non habería problema, non? Pero neste caso, por desgracia, os cambios non van a ser para mellor, sempre van a ser para peor, e as estadísticas están aí para consultarlas, non? Neste caso, a ver, un concello pequeno como é Mos, sino por riba 80 hectáreas asfaltas, que está non só o terreno en sí, sino que depois vas a ter que facer infraestructuras para chegar, o sea, carreteras e accesos e demais, non? O tráfico que agora mesmo temos pola autovía é increíble, non? É moitísimo tráfico. Si eso lle sumamos que entonces hai unha superficie comercial grande, o tráfico vai a ser, se vai a triplicar ou cuadruplicar. Vamos a ter que facer moitas máis infraestructuras, porque eso digamos que trae consigo, porque terás que facer taludes e pendientes, porque eso está na cocorota do monte da Cruxeiro. Que terías que facer taludes e demais para asfaltar e facer accesos, e iso leva canalizacións e cunetas, non? Que vai toda esa auga por aí abaixo e depois a ver que facemos con ela. Tamén estaría o tema dos saneamentos, non? Imagínate aí, pois, 60.000 personas un fin de semana, pois, tirando da cisterna durante todo o día, non? Porque van os servicios e demais. A parte do consumo brutal en auga, pois, estaría tamén o que sería pues a canalización e a purificación de todas esas augas, non? Hacia unhas infraestructuras que agora mesmo non temos. O señor Mourinho, claro, vai a facer todo eso aí e despois solicitará a demais administracións que lle paguen que son as infraestructuras allí a seu propio centro comercial, pero necesarias para que este. Eso, claro, eso vamos a ter que pagarlo despois todos os veciños, non? A parte de que sería cambiar a nosa forma de vida. Ahora mismo estamos aquí tranquilos, unha polución mínima, ¿no? Porque vivimos aquí en un entorno bastante natural. Luego todo eso desaparecería.
Porque non podemos esquecer tampouco que o monte tamén é un espazo usado polos veciños, un espazo de ocio, de lecer, un espazo moi vivo aí en Tameiga, ¿no? Na zona de Mos.
Sí, e ademais este en concreto, ¿no? Porque temos a ventaxa ou inconveniente, como queiramos velo, de que é un monte periurbano. Entonces que ocurre? Pois é moi fácil coller o coche e chegar hasta aquí, pois na data das castañas, se apañaran as cuantas castañas e facemos castañas ese día, e logo o día seguinte, pois volve e se siga vendo, non? Ou tamén, pois cando son os cogumelos, pois aí xente que se acerca, non? Pois andando, os veciños todos por aquí, que bueno, vamos andando, ou senón, te contornas limítrofes, que ves en coche, e bueno, pasas un fin de semana, un día, un sábado pola mañá, un domingo, o que queiras, non? Pois eso, a coller cogumelos, a apañar castañas e demais. Ou simplemente, pois eso, coller a bicicleta e dar un paseo, non? Ou outra moita xente, como fixemos este domingo, pois facer a contorna perimetral do monte, pois andando, non? Que é unha ruta moi saludable, moi sana. Todo eso se vai perder, claro. Todo eso se perde. Entonces, pois bueno, temos un monte periurbano que sí, en realidad, o utiliza moita xente, pero que logo o botarán en falta. Se eso ocurrir, esa cosa que estou seguro que non vai ocurrir, pero sí que sería botado en falta despois.
En que fase de execución está este proxecto? Non sei se ainda hai posibilidade de parar esa construción dese macrocentro comercial.
Ahora, digamos que está en fase de solicitude por parte do Concello de Mos, sí, bueno, por parte da alcaldesa, que foi a que firmou a solicitude, a Xunta de Galicia para que lle autorice a modificación do pexón, sí. Que lle autorice a modificación puntual número 1 do pexón recientemente aprobado, fai ano e medio, para albergar este despropósito. Entonces, bueno, pois a Xunta nun documento de alcance que lle remitiu ao Concello e dixo, mira, para que eu che autorice esta obra ou esta modificación, tens que cumplir con esta serie de requisitos sectoriales, ¿no? Entonces, pues, bueno, te puxo unha serie de condicionantes a distintos sectores implicados para que cumpla con todo eso. Entonces, claro, o Concello ahora ten que facer os estudios, ten que facer todo o que lle pediu a Xunta para, unha vez cumplido, pois, votar en pleno ese borrador e volverlo a enviar a Xunta, cumplindo con esas exigencias, a ver si a Xunta ya autoriza de por sí o que esta modificación puntual, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué depende? Pues simplemente depende pois da cabezonería ou empezonamento que ten a señora Nidia Arévalo en levar adiante isto sin escoitar os veciños, sin escoitar os colectivos, sin escoitar a ninguén, RQR que ten que levarlo adiante porque é algo bo para nós. Cando en realidade o que tiña que facer é escoitar a veciñanza e ver que en realidade non é nada bo para nós. Non é nada bo para nós. Inda que se empeñe en decilo, non? Porque é curioso, pero casi nunca pasou que cando un político fai algo bo para o povo, sí? O anuncie a bombo e platillo moito antes de facelo, o dé por finalizado moito antes de comenzar. Empece a decir por todo o barrio, por todo o pueblo, de que algo bo pode decirle. Normalmente os políticos non fan iso. Normalmente os políticos fan algo bo, ou presentan e logo inauguran e fan todas as fotos pertinentes de algo ben feito, non? Cando te empeñas tanto e durante tanto tempo para convencer a xente de que eso é algo bo, pois é a primeira vez na vida que un político se comporta deste xeito. Ou non é tan bo como dis e queres engañar a xente, ti verás.
Na última visita que facían a mediados do pasado mes de febreiro a Pereiras, onde xa comezaron esas obras, eses dous primeiros campos, pois acudían o presidente do club do Celta, Carlos Mouriño, tamén a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e amosábanse seguros, convencidos de que finalmente conseguirán convencer os veciños. Supoño que dende a vosa perspectiva non será tan sinxelo, non?
Bueno, en realidad non podían acudir alí con outra idea na cabeza, non? Non van a ir alí dicendo, bueno, pues esto sería moi bonito se nos deixaran, pero claro, son moi malos. A ver, esa postura non a adoptan, non? Adoptan a postura de casi feitos consumados, pero nesta casa ni siquiera empezaron, non? Que ocorre? Como dixen antes, a modificación puntual do Peixón é todo unha, así, non hai modificación por partes, é todo un, 82 hectáreas de terreno. Que ocorre? Que levaba dúas fases, por un lado, construir a cidade deportiva, por outro lado, o centro comercial. Pois a cidade deportiva, digamos, que están como xogando gato rato. Vamos a empezar a ver que din, a ver se a oposición é moi fuerte ou non. Entón, intentaron empezar a facer a cidade deportiva, tal cual a tiñan proyectada, pero, claro, e dixemos, mira, que eso non cumple coa legalidade. Non podedes acometer esa cidade deportiva cunha licencia directa sin que a Xunta vos actualice, porque está fora de toda a ordenación. Entonces, bueno, pues recuaron, deron marcha atrás, e o único que fixeron foi pedir unha autorización ao Concello para facer dous campos de fútbol. Bueno, non se están a facer dous campos de fútbol, nada máis, porque non poden facer o que é a cidade deportiva hasta que non se aprobe todo o que é a modificación do Peixón. Entón, bueno, fixeron un pequeno paripé para decir, aquí estamos, aquí empezamos, bueno, pues vamos a empezar a mover terras, ¿no? Que, por certo, esas terras con estas últimas chuvias empecé a escoitar de que están a facer algo de daño nas captacións e nos pozos nas fontes que hai monte abaixo, porque, claro, cando faz movimento de terra se chove, pois os lodos van terra abaixo, non hacia arriba, non? Pois algo escoitei de que nos pozos están todos turbios e se empeza a xente a intranquilizarse. Intranquilizarase bastante máis cando non podo vender agua do grifo, pero bueno.
E supoño que iso se manifestará novamente nesas movilizacións. A do pasado domingo, pois, era a segunda que facíades. Non sei se tendes previsto algún acto máis nas vindeiras semanas, nos vindeiros meses.
Bueno, en realidad foi a terceira, non?
A terceira.
Fixemos dúas movilizacións diante mesmo do Concello. Unha para decirlle que este proxecto non estábamos de acordo con él. A segunda foi para exigirlle que retirase a modificación puntual do Peixón, sí? E esta terceira, digamos que é máis de cara á veciñanza, sí? Para que saiban onde queren actuar, non? Cal vai a ser a superficie que queiran arrasar. E amosámoslle tamén nos campos de fútbol que están ahora mesmo construindo, para que vexan en realidad do que estamos a falar, non? Unha sorpresa para moita xente ver a extensión brutal que van a arrasar, porque desde arriba de todo, desde Pereiras, se contempla, digamos, que si tenemos la perspectiva, ¿no? Haciendo sendero perimetral por lo medio del monte, pues bueno, ves arboleda hacia un lado, hacia otro, mejor cuidado, pero no ves ascensión en su conjunto. Desde arriba, desde Pereiras, sí que ves todo, y entonces la gente empieza a decir, oye, ¿que de verdad que me estás a decir que vais desde aquí hasta el abaixo? Pues sí, y a derecha e izquierda, además, ¿no? Así que cogieron conciencia de que es una monstruosidad.
Pois, como dicíamos tamén ao comezo desta conversa, será un proxecto que tamén afecte aos demais municipios ou municipios limítrofes, non? Falábamos dese espazo verde que é un pulmón de toda a comarca, de toda a zona de Vigo, área metropolitana. Non sei se tamén contactastes con algún colectivo da contorna para concienciar, dar a coñecer, para que apoyen esas reivindicacións.
Sí, bueno, digamos que estamos trabajando, o sea, para otros tipos de visibilización de este problema con distintos colectivos, ¿no? De entrada, digamos que los colectivos ecologistas, como puede ser ADEMA y otros más, están con unos 100%, ¿no? Pero también hay otros colectivos que, en principio, no contábamos con ellos desde nuestro punto de vista forestal, ¿no? Que son, por ejemplo, los colectivos de comerciantes, la bisbarra, ¿no? Uh-huh. Enseguida se nos brindaron y nos dijeron, oye, que si vaya allá arriba un macrocentro comercial o pequeño comercio de la contorna de toda la bisbarra, pues, digamos que desaparece, ¿no? Vaya a ser, digamos, que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como digo. Pero si sí, es cierto que se pusieron de acuerdo con nosotros, los colectivos de comerciantes, pues mira, sin más longe, Pontareas, Redondela, hacia Tomiño, Tui, en Vigo, varios colectivos, ¿no? Los más, digamos, que están aquí, Calvario, Traveses y demás, varios colectivos de comerciantes también, cruzando Charco también, o sea, cruzando a Ría, la zona de Cangas y de Morraza también, algunos colectivos se nos brindaron, oye, o que haga falta, porque esto acarrearía a ruina de todos nosotros. Entonces también estamos, digamos, que trabajando codo con codo con ellos. Aparte, los colectivos propios de AUGA, de aquí de Mos, en las comunidades de monte, en la propia organización de ALEGA de comunidades de monte, que agrupa a muchísimas comunidades de monte a nivel de Galicia, para decir, oye, mira, esta aberración en montes vecinales, no. Esta aberración no puede ser en un monte vecinal. Si queréis hacer ese tipo de historias, tendréis que ir a otro tipo de terrenos. No podéis escoger intentar expropiar un monte vecinal e darlo a unas manos privadas para que faga un negocio particular. Eso no puede ser. Entonces, bueno, nesa teima estamos.
Pois con esa mensaxe quedamos. Moitísimas grazas, Antonio, por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos darlle voz a esas reivindicacións que dende aí xa moitos meses están despondo de manifesto, e tamén o noso apoio dende aquí, dende Redondela. Moitísimas grazas e unha aporte moi forte.
Moitas gracias a vos.